Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në këtë edicion në pjesën për Kosovën do të flasim për sistemin e drejtësisë, ndërsa në pjesën nga bota do të flasim për marrëveshjen bërthamore me Iranin pas tërheqjes së Shteteve të Bashkuara. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizatat jo qeveritare në Kosovë që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë thonë se qytetarët edhe më tej ballafaqohen me problemin e zvaritjes së procedurave për shqyrtim të lëndëve. Drejtuesit e këshillave gjyqësor dhe prokurorial theksojnë se me rritjen e numrit të stafit është zvogëluar edhe numri i lëndëve. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Rreth 400 gjyqtar dhe 197 prokuror aktualisht janë të angazhuar në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Megjithatë, një numër i madh i lëndëve vazhdojnë të mbesin të pasgjidhura nëpër gjykata. Organizatat jo qeveritare në Kosovë që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë theksojnë se qytetarët edhe më tej ballafaqohen me problemin e zvaritjes së procedurave për shqyrtimin e lëndëve, si dhe me drejtësi jo efektive. Ndërkohë që Komisioni Evropian përmes raporteve të progresit e ka përsëritur çdo vit se pret që Kosova të shënojë përparimet e dukshme në kuadër të sistemit të drejtësisë dhe sundimit të rendit dhe ligjit në përgjithësi. Ministri i Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës, Abelard Tahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se me qëllim të rritjes së efikasitetit të punës në sistemin e drejtësisë, në proces të amandamentimit janë 4 ligje, të cilat sipas tij do të ndihmojnë pozitivisht në këtë aspekt. Ministri thekson se qeveria ka përkrahur sistemin e drejtësisë edhe në aspektin e kërkesave buxhetore.
Është vetëm me qëllim që të arrijmë të avancojmë në tutje efikasitetin e gjykatave të prokurive në Republikën e Kosovës. Ne jemi në proces, në si që kanë tekstuar më vjerët, qeveria e Republikës e Kosovës ka pas vullnetin dhe ka vënë mbështetjen e fuqishme pushtetit gjyqësor dhe prokurial në Republikën e Kosovës për vitin 2018. Ne kemi plotësuar nevojat buxhetore atë sa kanë kërkuar edhe këshillit gjyqësor, edhe këshillit prokurial. Pra, për vitin 2018 do të shtohen rreth pozita të reja që do të jetë bashkëpunëtor profesional.
Ndërkësh drejtuesit e këshillit prokurorial thanë për Radio Evropa e Lirë se me rritjen e numrit të prokurorëve është rritur edhe efikasitetin e punë. Blerim Isufaj, kryesuesi i këshillit prokurorial, tha se rritja e numrit të prokurorëve nga 130 në 179 ka bërë që të ulet dukshëm numri i lëndëve që prokuroria ka pasur në punë.
Po, me përgjithësi u them se procesi është i shkumir, numri i lëndëve është duke u zhvilluar. Dhe kjo ka me kriju mundësi shumë atë madhe për me pasë dhe performansë më atë një prokurorë. Ata në një të adhe në shumë shkurt dhe të presin lanë, edhe mundësia për me pasë performansë më atë madhe dhe për me sëgju një lanë më një, për me vetë një akuzë më asinësorë shumë më madhe tash.
Edhe në këshillin gjyqësor të Kosovës, thonë se me rritjen e numrit të gjyqtarëve është rritur edhe shqyrtimi i lëndëve që kanë qenë në pritje. Ajshë Çoraj Berisha, zëdhënë se këshillit, tha për Radio Evropa e Lirë, se në të gjitha gjykatat është duke u punuar me mirë me rritjen e numrit të gjyqtarëve, por si thaj ajo, këshilli pret rezultate edhe më të mëdha.
Ne nuk jemi asnjëherë të kënaqur në të arriturat tona, por synojmë edhe pretendojmë që të rrisim edhe më tepër efikasitetin në punë në tërë sistemin e drejtësisë në Kosovë. Gjyqtarët aq sa kanë pasur mundësi, edhe kanë punuar, por megjithatë gjithmonë ka qenë ngjecje numri i vogël i gjyqtarëve. Meqense jemi në rekrutim dhe në rritje e sipër, ne presim një efikasitet akoma më të lartë.
Pavarësisht që një numër i caktuar i gjyqtarëve është pranuar në muajin e fundit në sistemin e drejtësisë, ata nuk mund të ushtrojnë funksionin e gjyqtarit pa përfunduar trajnimet në Akademinë e Drejtësisë në një periudhë kohore prej një viti. Organizatat që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë thonë se tani mund të vrejt një ngritje lehtë efikasitetit të punës në gjykata, por siç thon ata, ende nuk është në nivelin e duhur. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha se qytetarët që kanë punë me gjykata e prokurori ende kanë probleme me vonesat e shqyrtimit të lëndëve.
Pa një vlerësim të performancës, pa një sistem të kontrollit, pa një sistem të disiplinimit të gjyqtarëve të prokurorëve, të cilët nuk i kryejnë obligimet e tyre në bazë shtutës dhe ligjit, nuk mund të thuhet se do të ketë sukses edhe nëse kemi në rritjet e numrit të gjyqtarëve të prokurorëve. Të drejtim, nëse nuk funksionojnë mekanizmat e kontrollit, atëherë do të jemi në gjendën ku jemi, që qytetarët e Kosovës të kalojnë me vite ku për të trajtuar një lëndë të tyre në gjykatat e Kosovës.
Qeveria e Kosovës tashmë ka miratuar projekt kodin e ri penal të Kosovës. Kodi i ri penal thuhet se do të ketë një qasje të re në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe dukurive të tjera negative. Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri tha se me ndryshimin e kodit penal janë paraqitur dënime të ashpra për keqpërdoruesit e parasë publike. Sipas zyrtarëve në sistemin e drejtësisë, ndryshimet në kodin penal i jap një përgjigje të fuqishme kërkesave për parandalimin e veprave korruptive e çështjeve të tjera.
Para praktikisht janë identifikuar ato që kanë qenë ashtar në fund të temës si pengesa, qoftë në aspektin procedural, qoftë në ato material, dhe unë shumë shpresoj se këto ndryshime të reja do ta bëjnë një kod shumë më praktik për ne, për një funksion më të mirë sill, më drejt, më real dhe për një sukses më të madh punën tonë.
Dënimet për vepra penale që ndërlidhen me korrupsionin në kodin e ri penal, i cili pritet të hyjë në fuqi në janar të vitit 2019, janë rritur dhe janë propozuar amandamente të reja që i ndalojnë personat të dënuar për korrupsion që të ushtrojnë pozitat dhe funksionet në administratën publike në kozgjatje deri në 10 vjet nga shpallja e gjykimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ju sillim tani ekspozen në rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë, ku këtë herë kemi trajtuar marrëveshjen bërthamore me Iranin pas tërheqjes së Shteteve të Bashkuara. A mund të mbijetojë ajo pa Shëban? Dëgjojmë bashk materialin në vazhdim. Që kur presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar për tërheqjen e Shëbas nga marrëveshja bërthamore me Iranin më 8 maj, shumë janë pyetur se çfarë do të ndodhë tani. Këtë javë, sekretarja Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka bërë të ditur atë që pret ai, kapitullimin e Iranit. Në një fjalim nga Fondacioni i Trashëgimisë në Washington, Pompeo paralajmëroi të hënën se administrata amerikane do të përdorë gjithë fuqinë e saj ekonomike dhe ushtarakë nëse Irani nuk ndalon aktivitetin bërthamor dhe mbështetjen për grupet terroriste. Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara do t'i vënë Iranit sanksionet më të fuqishme në histori dhe se Iranit do t'i duhet të luftojë për të mbajtur gjallë ekonominë.
Goditja nga sanksionet do t'jetë dhimbshme nëse regjimi iranian nuk e ndryshon drejtimin nga një rrugë papranueshme dhe jo produktive në një rrugë që e bashkon me kombet e tjera.
Pompeo parashtroi 12 kërkesa për Iranin, përfshir heqjen dorë përgjithmonë nga aktiviteti bërthamor dhe tërheqjen e forcave të tij nga Siria, nëse Republika Islamike dëshiron t'ju shmanget sanksioneve. Pompeo shpalosi planin e tij gati 2 javë pasi presidenti Trump njoftoi për tërheqjen e Shëbas nga marrëveshja bërthamore vitit 2015 midis Iranit dhe 6 fuqive botërore: Amerikës, Rusisë, Kinës, Francës, Britanisë dhe Gjermanisë. Me këtë veprim të Trumpit u vu në dyshim edhe vetë vazhdimi i ekzistencës së një marrëveshje që e mirë ose e keqe synon të frenoj ambicjet bërthamore të Iranit. Me këtë veprim Trump po ashtu vuri diplomacinë amerikane në konflikt me disa nga aleatët më të afërt evropian. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini përsëriti këtë javë se marrëveshja bërthamore viti 2015 nuk ka alternativë dhe se BE-ja do të vazhdoj të respektoj atë nëse Irani përmbush detyrimet që ka. Mogherini po ashtu kritikoi Pompeon duke thënë se ai nuk ka treguar se si braktisja marrëveshjes mund ta bëjë lindjen e mesme më të sigurt. Me marrëveshje në fjalë, Irani është dakorduar të frenojë aktivitetin bërthamor në kombim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare, por Trump e ka cilësuar atë si ujdin më të keqe në histori. Irani ndonë se ka thënë se dëshiron të mbetet në marrëveshje, ka paralajmëruar se mund të nisë aktivitetin bërthamor kurdo që ta shohë të nevojshme. E gjithë kjo situatë ka krijuar pasiguri për kompanitë evropiane që kanë nisur biznese miliarda dollarshe në Iran pas heqës së sanksioneve më 2015. Disa madje friksohen se situata mund të sjellë konflikt të ri rajonal në lindjen e mesme. Për këto dhe të tjera, për ekspozen flet Alex Vatanka, ekspert për Iranin pranë Institutit për Lindjen e Mesme në Washington. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo shpalosi një listë kërkesash për Iranin nëse dëshiron marrëveshje të re bërthamore dhe kërcënoi me sanksione shkatruese për ekonominë nëse Republika Islamike nuk ndryshon sjelljen. Irani tha se nuk do t'i pranojë kërkesat e Shëbas. A paraqet plani B i Amerikës rrezik për një konflikt të ri? conflict?
Well, one thing is very sure, and that is this plan B is a very ambitious plan.
Një gjë është e sigurt, ky plan B është shumë ambicios. 12 kërkesat që ka shpalosur sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo shkojnë për te aktiviteteve të Iranit në fushën bërthamore. Ato kanë të bëjnë edhe me rolin e Iranit në rajon, por edhe brenda vendit. Nëse iranianët do të negociojnë për këto kërkesa, edhe pse nuk mendoj se do të ndodhë një gjë e tillë dhe do t'i bëjnë koncesionet që Mike Pompeo dëshiron t'i shoh, Republika Islamike do të jetë një sistem krejt tjetër nga ai që ka qenë qysh në vitin 1979.
Aleatët evropian të Washingtonit thonë se duan të mbeten në marrëveshjen ekzistuese bërthamore me Iranin. BE-ja tashmë ka nisur procesin për aktivizimin e statutit të bllokadës kundër sanksioneve amerikane për të mbrojtur kompanitë evropiane. Çfarë efektesh mund të ketë statuti i bllokadës?
You know, this remains to be seen. The latest statements from Tehran, including Foreign Minister Javad Zarif,
kjo mbetet të shihet. Deklaratat e fundit nga Teherani, përfshirë ministrin e jashtëm Javad Zarif, thonë se po marrin mbështetje të madhe politike nga Evropa, por ata duan të shohin edhe mbështetje praktike. Ata duan të sigurohen se tregtia, lidhjet ekonomike dhe investimet evropiane vazhdojnë, por që nga njoftimi i presidentit amerikan Donald Trump se do të tërhiqet nga marrëveshja bërthamore me Iranin, kompanitë të mëdha evropiane të tilla si Total i francez kanë njoftuar se do të tërhiqen nga Irani. Pra realitet Teti është i komplikuar. Kompanitë më dha evropiane tani duhet të zgjedhin midis tregut amerikan dhe tregut iranian, dhe këtu nuk ka shumë konkurrencë, sepse tregu amerikan është shumë më i madh, shumë më i rëndësishëm. Andaj mund të shohim edhe më shumë kompani evropiane duke u tërhequr gradualisht nga Irani, dhe një gjë e tillë do të dëmtojë marrëveshjen aktuale bërthamore, sepse qasja te partneret ekonomik evropian ka qenë arsye e madhe për Iranin kur kanë nënshkruar marrëveshjen bërthamore në vitin 2015.
Having access to European economic partners was major driver for why Iran signed that nuclear agreement in the first place back in 2015.
Po a mundet Shëbaja të i detyroj aleatët evropian të praktisin tregtin me Iranin, apo a mundet Evropa ta përballoj divorcin nga Shëbaja?
No, clearly Europe is not in a position to want to divorce itself from the United States.
Evropa nuk është në pozicion që të divorcohet nga Shtetet e Bashkuara. Në fakt, vetë evropianët nuk janë të bashkuar. Ne flasim për Evropën sikur të jetë një, por ajo nuk është. Ajo është e ndarë, jo vetëm për Iranin, por për shumë çështje të tjera. Është vështirë të shihet se si evropianët mund t'ju dëshmojnë skeptikëve se mund të bashkohen. Mendoj se në fund Evropa do të anohet ka SBA-ja, ashtu siç ka bërë në të kaluarën.
Eventually Europe will go with the United States as Europe has done in the past.
Shikues të nderuar, sapo ndoshet bisedën me Alex Vatankan, ekspert për Iranin në Institutin për Lindjen e Mesme, se cili do të jetë fati marrëveshjes bërthamore dhe i Iranit mbetet të shihet nga vet Irani. Presidenti Hasan Rohani është mbështetës i vendosur i marrëveshjes, por ai përballet me presion të fuqishëm nga zyrtarët ekstremistë iranian, që duan tërheqen jo vetëm nga marrëveshja bërthamore, por edhe nga traktati i mos përhapjes së armëve bërthamore. Udhëheqësi Suprem i Iranit, ndërkaq Ayatollah Ali Khamenei, ka nxjerrë disa kushte për të qëndruar në marrëveshjen bërthamore me fuqitë botërore. Kushtet përfshin mbrojtjen e shitjeve të naftës iraniane dhe ruajtjen e tregtisë. Në të kundërtën, ka thënë ai, Irani do të rinisë pasurimin e uraniumit, substancë që përdoret për krijimin e bombës atomike. Një gjë e tillë, paralajmërojnë vëzhguesit, do të rriste edhe më tensionet rajonale nëse nuk do të çonte në konflikte të drejtë për drejta. Gazeta New York Times ka pasur këtë javë një shkrim me titull Plani Pompeos për Iranin, thuaj të dorësohet. Nga ky artikull kemi shkëputur këtë pjesë.
Përvoja e botës me ndryshimin e regjimit në Irak duhet të bëjë të qartë se plani i Pompeos është një ide e tmerrshme. Përveç se ka qenë një luftë mbi një premisë të rreme, e cila ka shkaktuar dhjetra mijëra vdekje dhe triliona dollar fonde të humbura, si dhe ka mundësuar për hapjen e militantëve islamik, ajo ka qenë edhe një arsye e madhe përse Irani ka fituar teren në Irak.
Në të njëjtin artikull, New York Times shkruan se botës i mbetet të shpresoj për përmbajtje, pa ndihmë nga Washingtoni. Me kaq të nderuar dëgjues, se mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin ton të radhës në orën 16:00 nga Praga. Miru të gjofshim.